spiritual things mas malalim pa sa akala mo. Did you grow up in a culture that separates spiritual and non-spiritual or secular things? Na nagsasabing mahal mo lang si Lord when you're singing worship songs or joining a Bible study? O kung medyo open-minded ka, baka naiisip mo na mag-worship ka pa rin sa kanya while driving going to work basta kumakanta ka o nagdadarasal kahit pabulong lang. Pero alam mo ba, everything that you do is an act of love for Him kahit hindi mo ito namamalayan. If you are a new creation in Christ, pinalitan niya ang iyong dating pusong naliligaw ng pusong umaapaw sa pagmamahal at pananabik sa Kanya bawat minuto kahit na hindi mo nararamdaman. Tingnan mo itong verse, friend. Binigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso na sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ezekiel 36 verse 26. Dito natin makikita kung ano ang pakiramdam niya tungkol sa mga araw-araw nating gawain. Alam mo ba na natutuwa siya sa bawat bagay na ginagawa mo? He is not a distant, impersonal being who feels nothing, who is just looking at us from a distance. Mayroon tayong Diyos na nakakaramdam ang kasiyahan at natutuwa sa atin. Sa Proverbs 8:30-31, binigyan tayo ng isang interesting description about the life of Jesus before He was born as a man. Nung siya'y nasa tabi ng kanyang ama. Katulad ko'y arkitekto na nasa tabi ng Panginoon. Ako ang kanyang kasiyahan sa araw-araw at lagi naman akong masaya sa piling niya. Natutuwa ako sa mundong nilikha niya at sa mga taong inilagay niya dito. Naramdaman mo ba? God of the universe is focused on you. Dahil nakikita kanya ngayon kay Kristo, ang kanyang kagalakan ay nasa iyo rin. Wow! Friend! Isa kang miracle.